բայց Գրիգոր Օթյան իր հորը նկատմամբ ալ շատ խոշոր սեր ու հարգանք ուներ։ Դարձյալ հայր Սիմյոն Երեմյանի պատմածկներեն կհասկնանք, որ Գրիգոր Օթյանի հայրը հիշարժան փառավոր անձմը եղած էր։ Բողոս Օթյան կգոչվերան։ Ավելի ճիշտը Յաշճը Բողոս։ Օթյան մականունը չկար տակավին, ու Գրիգոր Օթյանն ալ Գրիգոր Յաշճյան պիտի գոչվեր, եթե չլար Ռուսինյանը։ Հոր ընտանիքը կուկար Փալուի Օտոնց քյուղեն։ Կգարցվի, որ անոնց տունն ալ կգոչվեր Օդոենց տուն։ Օթյան մականունը ստեղծված պետք է լա այս հանգամանքեն, ինչպես կարծիք կհայտնե հայր Սեմյոն Երեմյան։ Յաշճը Բողոս, Գրիգորին հայրը, 12 տարեկանին պոլիս եկած էր ու չարքաշ աշխատանք կտաներ օրապահիկմը շահելու համար։ Թշվար ու աղքատ կյանք կվարեր։ Օրական 6 փարա կշահեր։ 2 փարան ինք կուտեր, մնացյալ 4 փարան կղրգեր իր մորը, որպիսի անով իր քորը չնշանախոսության խաչը ավանդ թրած տեղեն ազատեր։ Գիշերները 4 տախտակի վրա կբարկեր, առանց փարցի ու առանց վերմագի։ Ասեգա շարունակվեցավ, մինչև որ Գրիգոր Բալյան Ամիրա նշմարեց, որ Բալուցի այս երիտասարդը լավ հաշիվ գիտե։ Ձայն իր քովը առավ ու անկևերջ Բողոս Ելճյանի կյանքը փոխվեցավ։ Բալյանների քով անդարձավ Արքունի ճարտարապետ։ Այնուհետև Բողոս Ելճյան Օթյան ասկային շրջանակները ներս նշանավոր պիտի թառնա որպես բարեսեր ու նվիրատուն մարդմը։ Անչեր մործած չկավորության իր օրերը, ու հիմա կուզեր ասկին բաժին հանել իր շհածեն։ Այսպես բազմաթիվ դպրոցներու համար պիտի ստանցներ Մյութևելիի բաշտոն, նույնիսկ պիտի հիմներ դպրոցմը, ուր իր առաջին ուսումը պիտի ստանար իր որդին Գրիգորը։ 20 տարի պիտի անդամակցի Գերագույն Ժողովին, 2 անգամ Ջեմարանի խնամակալ պիտի ըլլա։ 1856-ին հիվանդանոցի հոգապարծու պիտի թառնա։ Ան 75,000 խրուշ պիտի կտակե Քարակյումրուքի Սուրբ Հովանես եկեղեցվո և վարժարանին։ Փառավոր ու սիրված մարդումը հիշադակը պիտի թողու, երբ պիտի մահանա 1862-ի հոկտեմբերին։ Այսպեսի բարեհիշադակ անձ մներ Գրիգոր Օթյանին հայրը։ Բայց ապագային այս բարեհիշատակ անձին ամենեն մեծ բարեգործությունը պիտի նկատվեր Գրիգոր Օթյանի նման զավակմը աշխարհ փերած ու հայ ժողովրդին նվիրած ըլլալը։ Գրիգոր Օթյան դակավին հազիվ 28 տարեկան էր, երբ կորսնցուց իր հայրը։ Թերևս այսքան շուտ իր հայրը կորսնցնելն ալ տառապանքի ու թախիցի այլ երանգ մը կառներ անօրներ աշխարհին։ Այդ թվականին անդին, մինչև իր մահվան օրը, Օթյան անխորտակելի սիրով հարգեց իր հորը անունն ու հիշատակը։ Անգամ ման ասաց էր. «Ախ հայր իմ, այս աշխարհիս վրա իմ միակ սերս ու միակ պաշտամունքս»։ Հորը նկատմամբ իր սերը որքան ուժեղ ըլլալու էր, որան վերի նախադասություն արդասանելու ընթացքին կմոռնար մինչև իսկ իր մայրը, զոր նմանապես պաշտելու չափ կսիրեր։ Հայտնի է սակայն, որ Գրիգոր Օթյանի կյանքի ու արժեքի չափանիշներում մեջ երկուքն ալ իրենց մասնավոր ու պատկառելի տեղ ունեին՝ հայր և մայր։ Բայց հայրը որպես ազգային քործիչ տարբեր թրոշ մնալ թրած լալու էր իր որդվույն վրա։ Գրիգոր Օթյան հավանաբար իր հորմեն առած էր ազգին ծառայելու հրամայական ու ճաշակը։ Ան իսկապես նկարագրի բազմաթիվ քիծեր ժառանգած էր իր հորմեն, ու այդ պատճառով է անշուշտ, որ իր մահվան սեմին Գրիգոր Օթյան պիտի համբուրեր իր հորը լուսանկարը, և որպես վերջին աղոթք պիտի արդասաներ «Հայր իմ, հայր իմ» փառերը։ Տխուր, բայց հրահանգիչ։ Բայց ով էր և իրականության մեջ ինչով էր, որ անմահացած էր Գրիգոր Օթյան կոչված այս բացառիկ անձը, որուն անունը այնքան ծանոթ է մեր մշակութասերներուն և որուն գործին մասին սակայն շատեր գրեթե ոչինչ գիտեն։ Գրիգոր Օթյան օրենքի մարդ էր, և ան մեր ազգային ու մշակութային պատմության մեջ անմահացած էր ամենեն առաջ ազգային սահմանադրության քրվելուն ու ընդունվելուն մեջ իր ունեցած մեծ ծառայությամբ։ Բախտը այնպես փերավ, որ անորպես ուսանող Փարիզ գտնվի 1848-ի ֆրանսական հեղափոխության օրերուն։ Այսպես դարձավ այդ հեղափոխության ագանադեսը։ Շատ աստվեցավ ու շատ փանսորվեցավ այդ հեղափոխութենեն։ 1851-ին Բոլիս վերադարձավ ու սկսավ աշխատակցիլ Մեղուին։ 1861-ին Գրիգոր Օդյան իր շատ սիրելի ընկերներուն Նահապետ Ռուսինյանի, Գրիգոր Աղաթոնի, Սերվիչենի, Նիկողոս Պալյանի հետ կողք կողքի ձեռնարկեց հայոց ազգային սահմանադրության մշակման։ Վերև հիշված անունները շատ սիրելի էին իրեն, բայց Օդյանն էր, որ կդիրապետեր ու կղեկավարեր հանդիսավոր պատմական ու ընկերային բարձր արժեքներ ներկայացնող այս աշխատանքին։ 1863-ին հայոց սահմանադրությունը վավերացվեցավ Սուլթանին կողմէ, ու այդ պահեն անդին Գրիգոր Օդյան ամենեն շատ փնտրված դեմքը դարձավ ազգային ընդհանուր ժողովի նիստերուն։ Տպավորի չրետոր էր, նաև հերատես վարչակետ։ Իր տատը շատ լավ կպաշտպաներ, երբ կխոսեր, մյուսները կլռեին ու հիացումով կունկնթրեին։ Պայծանոր ազդեցությունը ազգային շրջանակներեն դուրս ելած էր ու ինքզինք զգալի դարձուցած էր նաև Օսմանյան քաղաքական վարչամեքենային մեջ, ուրան ընդունված էր որպես պետական պաշտոնյա և կանդամակցեր պետական խորհրդին։ Առաջին գծի վրա շահած էր Եպարքոս Միտհատ Փաշայի վստահությունը ու դարձած էր անոր խորհրդականը, այնքան որ Միտհատ Փաշա Օդյանը իրեն հետ տարած էր, երբ Բուլգարիա կացած էր։ Օդյան բավական երջանիկ օրեր կապրեր այդ շրջանին, մանավանդ 1870-ին, երբ դեպի Եվրոպա ճամփորդության ելավ։ Երջանիկ էր, որովհետև այդ օրերուն նշանված էր Զարուհի Քարաքեհյան անուն հայուհի մը հետ։ Զարուհին Աբրահամ Փաշայի քույրն էր։ Օդյան շատ կսիրեր այս աղջիկը, և անոր հետ միասին քնած Վիսպատ։ Բայց Զարուհին շատ զարգացած ու իր նմաններու մեջ մասնավոր ուշադրության արժանացած մանկամարդուհի մն էր, երևի թե նաև հեղինակավոր ու խստաբահանջ աղջիկ, ուստի Օդյանի չարփախտեն անշուտով խզեց իրենց նշանախոսությունը ու Օդյանը վերադարձուց իր ամուրության, իր նախկին դխրության և քաղաքական դենթոտ աշխատանքին։ 1876-ին Օդյան իր աշխատանքը բերավ այս անգամ Օսմանյան սահմանադրությունը մշակելու գործին։ Այս բոլորին առընթեր ան իր կշիռը ուներ ազգային կյանքեն ներս։ Օրվան Բադրիար Ղրիմյան հայրիկին խորհրդականն էր ու Բերլինի խորհրդաժողովին համար պատրաստած էր հայապնակ շրջաններու բարենորոգության ծրագրիմը նախագիծը։ Օդյան Ղրիմյան Բադրիարքին ընկերանալով մասնակցեցավ Բերլինի 1878-ի նշանավոր խորհրդաժողովին, ուր օտար պետություններու ուշադրության պիտի հանձնվեր բարեշրջումներու վերոհիշյալ ծրագիրը։ Գործերը լավ չքալեցին ու հայերը շատ թարմ փորձառություն ապրեցան, որովհետև, ինչպես կսեր Ղրիմյան, հայերը թուղթե շերեփ միայն ունեին եվրոպական պետություններու երկաթյա կտալին փոխարեն։ Ղրիմյանի համար այս բոլորը շատ էին, չթիմացավ, հրաժարեցավ ու Օդյան այս անգամ դարձավ Վարժապետյան Բադրիարքին խորհրդականը։ Ամբողջ եռանդովը կաշխատեր ասքին ու իր ապրած երկրին շահերը պաշտպանելու համար, բայց երբ Սուլթան Համիդ կահպարցացավ ու հաստատեց բռնադիրական միահեծան իշխանություն ու ան Միտհատ Փաշան կահանգեց ըրավ և ակսորեց, այնադեն սկսավ մարիլ նաև Գրիգոր Օդյանին փայլուն աստղը։ Օդյան հասկացավ, որ քնածքը լավ չէր ու քեշ փաներ պիտի պատահեին։ 1880-ին գլխիգոր ու հուսախապ լքեց Բոլիսը ու քնած Փարիզ։ Հոն Օթեոյի վիլլային մեջ ապրելու համար իր վերջին 7 տարիները։ Իր փառավոր ասպարեզը վերջ գտած էր դառնաղետ արդյունքով։ Այս է կարճ տողերու մեջ Գրիգոր Օդյանի ազգային ու քաղաքական կյանքի պատմությունը։ Ասիգադխուր պատմություն մնե, և երբ կգարթան Գրիգոր Օդյանի այս պատմությունը, անգարելի է, որ մասամբ չհիշենք իր անվանագից Գրիգոր Զորաբի պատմությունը։ Երկուքն ալ Օսմանյան վարչամեքենային մեջ սիրվեցան, Պետական աստու գործունեություն ունեցան, երկրին բարիքին համար աշխատեցան, օրենքի և օրենսդրության մարդ դարձան, տպավորիչ եղան իրենց ատենախոսություններով, ստանցնեցին նաև ասկային այլև այլ բարդականություններ։ Երկուքն էլ սակայն հուսախապ եղան, երկուքն էլ տեսան, որ պետական մակարդակի վրա իրենց անշահախնդիր աշխատանքը զուր էր, չէր քնահատված, ընդհակառակը, այդ աշխատանքը զիրենք թշնամի թարցուցած էր իշխանությանց։ Այսպես, մեկը ինքզին կաքսորեց դեպի Փարիզ, մյուսն ալանգե մոտավորապես 28 տարի վերջ պիտի բռներ 1915-ի աքսորի ու մահվան ճամփան։ Տխուր, բայց շատ հրահանգիչ բախտատություն։ Չկա օրը, ուր աղոթած չլամ։ Գրիգորոդյան, որ պետական ու ազգային փայլուն, բայց փոթորկոտ գործունեության է վերջ, ինքզին դատապարտած էր Փարիզի առանձնության, որքան էլ իր գաբը պահեր հայ իրականության հետ, երկու մասնակի զբաղումներ ուներ իր առօրյա կյանքին մեջ՝ կարդալ քրել և աղոթել։ Գրիգորոդյան իրավ հավատացյալ մներ, և հավատն ու աղոթքը կարևոր տեղ կդառնար Օդյանի կյանքին մեջ։ Օդյանի թերևս միակ կտորը, որ ժողովուրդին շատ ծանոթ է, աղոթքը խորաքրյալ քրությունն է, որ տեղ ունի քրականության հատնդիրներու մեջ։ Հոն կգրե, որ կյանքին մեջ չկա օրը, ուր աղոթած չլա։ Այս աշխարհիս մեջ այնքան անիրավություն կան, և այնքան խեղճ է մարդս, որ արդարության զգացումն, որ ունինք մեր ներսիդին և մենության զգացումը, մեզի կուսուցանե, թե այս աշխարը անցք մնե միայն մեզի համար, կամուրջմը։ Գգրեր ան, ու ցավ կհայտներ նաև, որ հավատքը զարգացումի ու հուսման սատարաշրջանին դագավ տկարացած է մարդոց ներաշխարին մեջ։ Տգիտության ադեն ավելի հավատք կար, և այսօր չհավատացողները գիտուններն են, կգրե Օդյան խոցված սրտով ու խոցված հավատքով։ Իր գրապարախառն հայերենով, որ այդ շրջանին լավակույն ու ընդիր հայերենն էր, Օդյան կգրեր, որ մարդոց կյանքին մեջ կային այնպիսի խորհրդավոր ժամեր, երբ կտեսնեիր, որ աղոթքի թողով բռնված է ամեն ինչ՝ թռչունը, ծաղիկը, դունգը, ավազի հատիկը։ Ամեն բան կսարսրա, կարդասվե ու կպաղատի։ Ուրեմն միայն մարդը չէ, որ կաղոթ է, թեև մարդն է, որ գիտագիծ է իր վրա խուժող աղետներու, և մարդն է, որ աստծո հետ խոսելու մխիթարությունն, հույսն ու մեծությունը ունի։ Բայց Գրիգորոդյան աղոթքի չափ կարևորություն կուտար նաև Լամարտինին։ Լամարտինի նկատմամբ անոր հիացումը, որ ըստ ոմանց կհասներ չափազանցության սահմաններուն, առասպելի կարգ անցած էր Օդյանի կյանքին մեջ։ Անատենոք բոլսո մեջ թարգմանած էր Լամարտինի Ռաֆայելը։ 1864-ին, երբ միջոցիմը համար Ռուսչուկ դարձած էր, Միթհատ Փաշայի կողմէ, որոշեց թարցյալ թարգմանել այդ գործը, որովհետև անբավարար կգտներ իր նախորդ թարգմանությունը։ Ռուսչուկի մեջ սկսա վերստին թարգմանել ու բարբերաբար այդ թարգմանութենեն հատվածներ ցույց կտար իր բարեկամ Հունկար Պեհենթյանին։ Այս աշխատանքը շատ խնդավառած էր զինքը, այնքան որ անգամը պատահեցավ անախորժ թեփմը։ Օդյան իր դան մեջ ժամադրություն տված էր ֆրանսացի նշանավոր զորավարիմը, բայց այնքան դարված էր Լամանտինի թարգմանելով, որ Օդյան մրցավ իր ժամադրության մասին։ Երբ զորավարը եկավ ու դուրը փանալով ներս մտավ, Օդյան իր աշխատասեղանին առջև կաշխատեր ննջասենյակի հագուստով։ Ժամանակ չունեցավ վրան փոխելու, բայց կրցավ սրամիտ նախադասությամբ մը արդարացնել իր այդ ցրվածությունը։ Ներողություն խնդրեց ու ուսավ։ Ֆրանսացի մեծ փանաստեղծը ինձի մորցնել դվավ, որ ժամադրություն ունեի ֆրանսացի մեծ զորավարի մը հետ։ Գեղեցիկ կյուտ մներ ասիկա, նաև շատ նշանակալից էր մեկումը շրտներում վրա, որում կյանքին մեջ քերակշիր ծանրություն ունեցած էր նախ քաղաքական կյանքը, ապա քրական կյանքը։ Բայց Օդյան վերինախադասությամբ այնքան պատիվ արած կլար ֆրանսական քրականության ու Լամարտինին, որ կարելի չէր որատքե պատիվ չսկար նաև ֆրանսացի զորավարմը։ Գրիգոր Օդյանի գյանքին մեջ կան ուրիշ պատահարներ ալ, որոնք ցույց կտան, որ այս քաղաքակետը ընտանեկան կամ անձնական գյանքեն ներս ուներ մոռացկոտություն։ Գևորգ Էֆենդի Աբդուլլահ պատմած է, որ անգամ մը Գրիգոր Օդյանի բարեկամներեն Ջևդետ Փաշա ուզեց ճաշկերույթ մսարքել Օդյանի իբադիվ։ Օդյան շնորհակալություն հայտնեց ու խոստացավ ներկա գտնվել այդ օր։ Բայց Ջևդետ Փաշա այդ օր իզուրը սպասեց Օդյանը։ Օդյանը մեջ տեղները չկար։ Քանի մօր վերջ Ջևդետ Փաշա կամուրջին վրա հանդիպեցավ Գրիգոր Օդյանին ու հարցուց, թե ինչու չէր եկած խոստացված ճաշկերույթին։ Օդյան նույնիսկ չգրցավ հիշել, որ այդպիսի խոստում մը ըրած է։ Փաշա, որ սեր ու հարգանք ուներ Օդյանին նկատմամբ, խնդալով դերվիշ ըսավ ու անցավ։ Այդ թվականին ճիշտ էր, որ Օդյանի համագիրները դերվիշ կանվանեին զինքը իր այս մոռացկոտության համար։ Բայց այս մոռացկոտությունը ինչ կարժեր անոր մյուս հատկություններում քով։ Օդյանին քաղցր բնավորությունը ու հեղինակավոր երևույթը շատ մեծ տպավորություն կգործեր թե հայերու, թե թուրքերու վրա։ Անոր յուրաքանչյուր խոսքը անվիճելի պատկամ մը կնկատվեր։ Երբ կքրեր կամ կխոսեր, զարմանալի թրիչ մը կուտար իր գործին կամ խոսածին։ Իր սրտին մեջ ուներ անխորտակելի գուրգուրանք մը դեպի քրչի մարդիկը ու ածկային գործիչները։ Բադիարքական գլուխը մը ավելի վեհաշուկ էր իր դեմքը, ինչպես կգարթանք հայր Սիմյոն Երեմյանի քրքին մեջ։ Ճանաչավոր էր իր դեմքը և անոր աչքերը առավել ևս կփայլեին, երբ դիմացը կգտներ իր ասքին օգտակար հանդիսացող երիտասարդ մը կամ հասուն քրող մը կամ ուսուցիչ մը։ Եթե չլային Լամարտինն ու Հյուգոն։ Դարձյալ Գևորգ Էֆենդի Աբդուլլահն է, որ կպատմե, որ Գրիգոր Օդյան շատ անգեղծ ու դպավորիչ էր նաև թուրք մեծամեծներու ու քաղաքակետներու նկատմամբ։ Համարձակորեն կքննադատեր անոնց թերությունները, նույնիսկ կխարազաներ, մատնանիշ կներ անոնց թույլ կողմերը, բայց թուրք մտերիմները չէին վշտանար, որովհետև կմտածեին, որ Օդյան անգեղծ էր ու բարեցակամ։ Օդյան կատարելության ու ներդաշնակության հավատացող էր և զուրտեղ չէր, որ իր մտերիմները այս նյութի շուրջ միշտ կուտային Լամարտինի անունը։ Օդյան այնքան հաճախ կխոսեր Լամարտինի մասին, որ շատեր այլևս յուրացուցած էին այն համոզումը, թե Օդյան մեծցած ըլլալով Լամարտինի քնքուշ ներշնչումներուն տակ միշտ կրցած էր ներդաշնակություն մտնել իր խոսքին, իր գործունեության ու իր գործին մեջ։ Անշուշտ Լամարտին ամեն ինչ չէր Օդյանի նման լայն մտածողություն ունեցող մեկումը համար։ Անոր երկրորդ հիացումը օդարներու աշխարհեն Գերթար Վիկտոր Հյուգոյին։ Օդյան, որ իր բարձրակույն ուսումը Ֆրանսիայի մեջ առած էր, անօրինակ պաշտամունք ուներ նաև թշվառներու հեղինակին նկատմամբ։ Բայց այդ շրջանին թշվառներուն մասին չէ, որ գխոսվեր հայկական շրջանակները ներս։ Հայ քրական աշխարհը շատ կխոսեր Վիկտոր Հյուգոյի գործերեն ուրվականներու հայերենի թարգմանության մասին։ Շատեր կհիանային այս թարգմանության վրա։ Թարգմանությունը գլուխ հանված էր Մգրդիչ Պեշիկթաշյանի կողմէ։ Ուրիշ քրող մը Հավասիկ, որուն նկատմամբ անսագարք հիացում ուներ Գրիգոր Օդյան, բայց հոսալ գաղտնիք մը գար։ Անգամ մը, երբ այդ թարգմանությունը կքովեին, Գրիգոր Օդյանը ասավ. «Մգրդիչ Պեշիկթաշյան ու հայ քրականությունը ինձի կբարտին այս քեղեցիկ թարգմանությունը»։ Իրիկուն մը Պեշիկթաշյան ինձի այցելության եկած էր։ Խնդրեցի իր մեջ, որ թարգմանե Վիկտոր Հյուգոյի «Ֆանտոմը»։ Պեշիկթաշյան հավանություն տվավ ու խոստացավ թարգմանել։ Բայց ես գիտեի, որ Պեշիկթաշյան շուտ կցանցրանար, երկարադեպ աշխատանքի համբերություն չուներ, հաճախ կիսատ կթողուր իր սկսած գործը։ Ուստի սայն բանդարգեցի սենյակից մեջ ու սպասավորներուն պատվիրեցի, որ հոնդանին Պեշիկթաշյանի ճաշն ու ջուրը։ Սպասավորներեն թուրս ոչ մեկը պիտի անհանգստացներ Պեշիկթաշյանը։ Երեքորեն Պեշիկթաշյան ավարտեց ուրվականին թարգմանությունը, ասիկ արդարև գլուխ գործոց մնե։ Բայց գլուխ գործոց վերաբերումը չէր Գրիգոր Օդյանի այս հիացիկ կեցվածքը, ֆրանսական քրագանության նկատմամբ ցուցաբերած այս մեծ ուշադրությունը։ Ճիշտ է, որ այսօր իրավունք ունինք քիչ մզարմանալու, թե մեր մտերիմները, մանավանդ Օդյանի նմանները, ինչու այսքան մեծ հիացում ունեին Լամարտիններու ու Հյուգոներու նկատմամբ։ Ոչ միայն զարմանալու, այլ նաև քիչ մը ժպտելու, մանավանդ թե կարդանք, երբ տեղ մը Օդյան գրցած է գրել սա անհավատալի նախադասությունը. Ինչ բանի համար է, որ մենք այս աշխարհ ձնած պիտի ըլլայինք, եթե չլային Լամարտինն ու Վիկտոր Հյուգոն։